Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni! De la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, în cadrul căreia discutăm despre simboluri și semnificații, împreună cu trei invitați care ne-au onorat cu prezența și cu răspunsurile dumnealor. Este vorba despre domnul George Șchiopu, bun venit din nou.
Mulțumesc.
Domnul Ștefan Tomoiagă și dumneavoastră bun venit.
Mulțumim de invitație.
Și doamna Alina Badea, ne bucurăm să vă avem în emisiune.
Vă mulțumesc și eu mă bucur să fim împreună.
În copilărie obișnuiam să beau apă din ulcior, un ulcior de pământ sau o oală de pământ și în cazul în care și dumneavoastră ați făcut așa ceva, probabil vă amintiți gustul apei de ulcior sau sunetul apei turnate într-un vas de lut. Mie îmi dădea și senzația aceasta de fragilitate, de să nu-mi scape ulciorul din mână, că dacă îmi scapă, se sparge și nu-l mai pot recupera niciodată. Dar apa și sunetul ei erau deosebite. În studiul nostru de astăzi avem un astfel de element și vă rog să menționați care este acest element. Despre ce discutăm astăzi?
Despre spargerea vasului.
Despre spargerea vasului
deci
de lut.
Deci e interesant că discutăm despre o spargere voluntară
a, nu accidentală.
A unui vas. Nu o spargere accidentală.
Mulțumesc. Deci, Ieremia este în situația aceasta să primească porunca de la Dumnezeu să spargă un vas ca o dramatizare profetică sau ca un act profetic dramatizat, vizualizat, trăit de el și de spectatorii care urmăreau. Nu era o piesă de teatru, dar conținea un mesaj. Ce anume?
Înainte de a ajunge la mesaj, un element important
vă rog.
Este faptul că Dumnezeu i-a cerut lui Ieremia de data aceasta să mai ia și martori. Este acel proces pe care Dumnezeu îl folosește tot timpul. Face un avertisment, încă unul și încă unul, pentru că Dumnezeu este cel care nu obosește iertând, dar la un moment dat trebuie să pună capăt răului. De data aceasta îi se cere lui Ieremia să ia cu el ca martor pe bătrânii și preoții lui Iuda, să vadă și ei, mesajul este clar. Am ajuns prea departe, trebuie să vă spun ceva important.
Mulțumesc. Unde se petrecea toată scena aceasta, ca să înțelegem și cadrul?
Și asta este un lucru important. Era un mod de a merge cu castraveții la grădinar. Lucrurile acestea s-au întâmplat, să zicem așa, în ograda olarului, acasă la olar, în olărie, că probabil nu era un singur olar acolo.
Era o breaslă,
era
da?
Locul unde se practica olăria, erau meșteri, mai mulți, da, probabil, în așa fel încât lucrul acesta să fie înțeles și de cei care practicau meseria. Probabil ei au simțit ce simte olarul când dă de pământ cumva, că nu mai are ce să-i facă, și au perceput mesajul și ei în felul lor și de partea cealaltă erau conducătorii care ar fi trebuit să vadă și să priceapă că lucrurile sunt într-adevăr ajunse la o limită și în curând nu se va mai putea face nimic.
Acest eveniment sau această întâmplare îmi spune mie despre un moment din Noul Testament în care, după înălțarea Mântuitorului la cer, ucenicii sunt în camera de sus și vorbesc puțin despre situația lui Iuda. Și vorbesc despre terenul olarului, de unde se lua materia primă pentru fabricarea vasului.
Argila,
exact. Și ce devine terenul acesta după ce Iuda îl trădează pe Mântuitorul și banii sunt aruncați special pentru acel loc. Și se spune acolo, și locul acela a devenit Acheldama, adică ogorul sângelui. Nu se mai putea face nimic, nici măcar morții nu se mai puteau înmormânta în locul respectiv.
În ocazia precedentă, deci în studiul de ieri, discutam despre decăderea unei națiuni, iar astăzi imaginea este atât de puternică, îl vedem pe Ieremia practic purtând în brațe acel vas de lut, nu știm cât de mare o fi fost, cu martorii lângă el, probabil și alți oameni care văzând cortegiul îndreptându-se spre locul unde erau sparte vasele, da? S-au apropiat, s-au adunat o mulțime și dintr-o dată Ieremia îl ridică deasupra capului și îl izbește de pământ cu toată puterea și ciobul se împrăștie. Și atunci vine mesajul. Care era mesajul și de ce așa șocant în maniera aceasta?
Așa vorbește Domnul oștirilor. Tocmai așa voi zdrobi pe poporul acesta și cetatea aceasta, cum se sparge vasul unui olar fără să poată fi făcut la loc. Și morții vor fi îngropați în Tofet din lipsă de loc pentru îngropare. Așa voi face locului acestuia, zice Domnul, și locuitorilor lui, și voi face cetatea aceasta ca Tofetul. casele Ierusalimului și casele împăraților lui Iuda vor fi necurate ca tofetul. Toate casele pe acoperișul cărora se aducea tămâie întregii oștiri a cerurilor se turnau jertfe de băutură altor dumnezei.
Mulțumesc! Vă rog!
O imagine reprezintă 1000 de cuvinte. Ieremia sparge vasul și în 3 cuvinte le spune că acea spargere a vasului de lut ilustra în chip zguduitor care aveau să fie efectele invaziei babiloniene. Așa se va întâmpla cu voi. Întrebarea care oarecum m-a frământat în timp ce studiam asta, era ceva ireversibil? Dacă se mai pocăiau, oare Dumnezeu așa este cel care vine în mod automat, este un vânător care abia așteaptă?
Textul spune și fără să mai poată fi văzut la loc. Vom discuta imediat despre asta.
Exact.
Dar întrebarea este, cine era vasul? Vorbim despre o semnificație pe care o purta, da? Deci vasul, să înțeleg, era națiunea lui Iuda.
Națiunea lui Iuda, deci e vorba de regatul de sud, însă în mod special se referă aici la Ierusalim. Cetatea iubită a poporului Israel, puteți să ne referim aici chiar la templu.
Dacă citim și ceva înainte, începând cu versetul 9, ne spune că îi voi face să mănânce carnea fiilor și fiicelor lor, este o imagine zguduitoare. Și din punctul acesta de vedere, mi-amintesc, spre exemplu, Iosif Flavius, istoricul, cel care spune, și chiar amintește la un moment dat, cazul unei mame care și-a mâncat propriul copil din pricina foamei cuplite în Ierusalim în timpul asediului condus de Titus, anul 70. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu a transmis prin aceste cuvinte că, în realitate, cu durere, v-am făcut multe invitații, nu doriți să vă întoarceți. Ne pare rău.
Mulțumesc. Să facem un salt peste timp, ne vom întoarce imediat acolo. Prin analogie, dacă lumea aceasta în care trăim noi astăzi este condamnată la distrugere, așa cum scrie Scriptura, de ce mai trebuie avertizată? Care mai este rostul? Ce urmărește Dumnezeu în fond? Așa cum Ierusalimul avea soarta pecetluită, era asemenea vasului care urmea să fie spart, da? Poate în Scriptură citesc că asta este și soarta lumii noastre. Atunci, de ce să mai fie avertizată? Ce urmărește Dumnezeu?
Cred că tocmai în această avertizare observăm că Dumnezeu nu vrea să-și ofere judecățile sale până să nu avertizeze mai întâi, până să nu-i facă conștient mai întâi pe oameni de urmările alegerilor lor. Oameni buni, asta este rezultatul. Pentru că la capătul planurilor lui Dumnezeu se află omul și acum îl schimba atitudinea în situația aceasta. Și Dumnezeu putea să schimbe planul. Scopul acestor avertizări este tocmai acela de a îndrepta și de a le spune, acesta este drumul.
Deci în urma spargerii vasului, ei puteau să zică, vai de noi, despre noi vorbește, haide să ne schimbăm, da?
A fost situația cetății Ninive.
Vă rog.
Eu mă gândesc tocmai la faptul că vasul acesta reprezenta, așa cum a spus Ieremia, în primul rând Ierusalimul și așa cum s-a amintit templul, era locul pe care Dumnezeu și-l alesese să fie al lui. Era locul în care oamenii îl cunoșteau sau ar fi trebuit să-l cunoască pe Dumnezeu și îi întorsese spatele în mod voit, cu intenție și în modul cel mai rău. Practic, jertfele pe care le aduceau, jertfele de băutură, erau după modelul jertfelor de la templu, numai că ei le aduceau altor idoli. Aici este problema. Avertizarea cred că este dată în mod special pentru cei care știu niște lucruri, nu unora care sunt nevinovați și aveți grijă că oricum vine peste voi, nicio problemă. Nu, avertizarea este dată unor oameni care știu. Și atunci când a fost asediul acela despre care spuneați înainte, cei care au recunoscut semnele, pentru ei a existat cetatea de scăpare. Dumnezeu a făcut să existe totdeauna cetate de scăpare și El spune, eu sunt un loc de adăpost. Cel care merge la locul de adăpost va fi scăpat.
Vă referiți deci, la asediul Ierusalimului din secolul I?
Mă refer la asediul Ierusalimului din secolul I și la nimicirea sa globală la care făceați referire înainte, de care putem să fugim sau să nu fugim. În orice vreme a existat o cetate de scăpare pentru cei care, cunoscând-o, au ales să meargă acolo.
Mulțumesc, deci trebuie să înțelegem ca pe o ofertă din partea lui Dumnezeu de a primi salvarea.
Lumea este avertizată astăzi de către cuvântul lui Dumnezeu, este avertizată, dar în același timp este și un cuvânt de speranță. Nu este un mesaj că lumea asta urmează să se spargă în bucăți, ci dincolo de această spargere în bucăți, în ghilimele, există ceva frumos și pozitiv. Cartea Apocalipsei spune foarte frumos, Am văzut un cer nou, am văzut un pământ nou. Putem să sperăm și să gândim la ceva măreț, la ceva frumos care Dumnezeu ne pregătește. Și din punctul acesta de vedere, mesajul este clar. Răul va fi extirpat, răul va fi eradicat. Acesta este mesajul plin de speranță. Și cel care crede cu adevărat în Iisus Hristos va avea parte de acest bine frumos pe care Dumnezeu îl pregătește.
Mulțumesc, doamna Alina Badea.
Mă gândesc și la mesajul din Apocalipsa al primului înger dintre cei trei pe care i-a văzut Ioan, care spune: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Privită așa ca spargerea vasului, este un mesaj amenințător, înfricoșător. Însă, de fapt, Dumnezeu vine să facă judecată ca să îndepărteze pentru totdeauna nelegiuirea, păcatul. Este momentul în care mai este loc, despărțiți-vă de păcat ca să nu pieriți odată cu el.
Mulțumesc. În cazul spargerii vasului, spargerii simbolice a vasului de către Ieremia, se menționează în finalul mesajului expresia aceasta: așa cum se sparge vasul acesta fără să mai poată fi făcut la loc. Plecând de aici, aș vrea să vă reamintesc că unii oameni consideră că învățătura sau relatarea, profeția chiar, despre sfârșitul lumii ar fi doar o sperietoare și că în realitate Dumnezeu nu va distruge lumea aceasta și oamenii făcuți după chipul său, după asemănarea sa, ar fi contrar naturii sale, zic ei. Astfel se promovează ideea că într-un final toți oamenii vor fi mântuiți, unii vor avea a doua șansă. În sfârșit, cunoașteți probabil aceste învățături și nu mă îndoiesc că și telespectatorii sau ascultătorii noștri. Întrebarea este următoarea: privind din perspectiva aceasta a actului profetic dramatizat al spargerii vasului de lut, ce răspuns aveți cu privire la asemenea concepții și așteptări că Dumnezeu nu va sparge vasul lumii noastre?
Atunci de ce a murit Hristos?
Ca să vedea tuturor a doua, a treia șansă până când toți vor fi mântuiți, zic unii.
Adică noi oamenii putem să facem ce vrem cu Dumnezeu, putem să-L scuipăm, putem să-L batjocorim, dar El nu are suveranitatea să readucă lumea aceasta la ordine, la frumos, așa cum a fost inițial, până să se întâmple acest accident, această tragedie care a lovit universul.
Unii v-ar spune: domnule George, știu că dumneavoastră credeți într-un Dumnezeu sever, aveți nevoie de un Dumnezeu sever. Noi avem nevoie de unul mai bun.
Nu, cred într-un Dumnezeu care
a patra șansă.
Cred într-un Dumnezeu care este consecvent cu el însuși, care atunci când a aplicat dreptatea s-a sacrificat pe sine mai întâi. Și ca urmare se cere din partea omului să ia o atitudine de supunere și de încredere în acest Dumnezeu.
Mulțumesc, am reținut, vă rog.
Mă gândesc cum ar fi un cer sau o veșnicie pe care ar petrece-o împreună oamenii care sunt așa cum sunt ei acum, că Dumnezeu oricum a făcut totul și nu mai are nicio pretenție de la noi. Adică să fim acolo pentru totdeauna și fiecare să facă ce-i place. Vecinului meu, de exemplu, îi place să fure și să mă mai șicaneze din când în când. Dumnezeu și pe el îl iubește ca pe mine și l-a primit și pe el acolo pentru că trebuie să fie și el acolo. Cum ar fi? De obicei ne gândim la binele meu, dar de multe ori binele meu încalcă niște limite ale binelui vecinului și libertatea mea trebuie să țină seama și de libertatea celorlalți. Și trebuie să fim atenți cum gândim lucrurile astea.
Deci vreau să spuneți că nu toți oamenii vor fi mântuiți. Nu există a doua, a treia șansă la mântuire. Da? Și când mă refer la a doua sau a treia, mă refer la perioade de după a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Despre asta vorbim.
Categoric. Cred că mesajul acesta cu vasul arată că există o limită. Dumnezeu este îndelung răbdător, a încercat să mai facă alt vas, să îl remodeleze, însă există o limită. În momentul în care se ajunge, Dumnezeu va spune până aici.
Mulțumesc, vă rog.
De la cartea Genezei, de unde am început să studiem săptămâna aceasta, de la Cain și Abel, am descoperit două categorii de oameni. Și această imagine a unora care au rămas credincioși și unora care n-au rămas credincioși este vizibilă în studiul acesta pe care îl facem în lumina Scripturii.
Deci se păstrează această delimitare, diferențiere.
Se păstrează această delimitare, iar în momentul în care Mântuitorul Hristos vine pe pământ, prezintă oarecum și mai clar că sunt două căi, una largă și una îngustă. Iar dacă e să citesc un text din ultima carte a Bibliei, dacă tot am făcut referire la Geneza, spune simplu, Apocalipsa capitolul 22, versetul 12: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Și versetul următor spune: afară Această imagine este clară. Vorbim de cei mântuiți și vorbim de cei pierduți. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Cunosc teoria mântuirii universale, dar nu sunt de acord cu ea, pentru că Dumnezeu oferă posibilitatea mântuirii oricui, iar cine va alege lucrul acesta va fi pentru mântuirea lui.
Mulțumesc! Nici nu mai putea vorbi despre alegere, despre nevoia de a alege, dacă nu ar fi lucruri distincte între care să alegem. Mulțumesc! Întorcându-ne la actul spargerii vasului de către Ieremia, un act profetic dramatizat, cum l-am numit, a fost în același timp și unul șocant. Fapt ce mă face să întreb, credeți că este nevoie și astăzi de asemenea acte șocante prin care Dumnezeu să ne atragă atenția nouă oamenilor din secolul 21? Dacă da, prin ce acte? Repet, șocante, ar putea să ne atragă el nouă atenția, nouă societății, lumii în care trăim astăzi, tot mai puțin sensibili la mesajul său.
Uneori ești uimit până unde poate să ajungă omul în gândire, în alegeri, să numești răul bine și binele rău. Este o confuzie a valorilor care te uimește într-adevăr.
Și ce ar putea să facă Dumnezeu ca să ne trezească din această confuzie?
Și se întâmplă anumite lucruri pe care Dumnezeu chiar le permite să se deruleze, pentru că dacă El n-ar permite, nu ar îngădui, nu ar avea lucru respectiv.
Ce anume?
De exemplu, mă gândesc la 26 decembrie 2004. Tsunamiul acela din Asia, în care aproape 300.000 de oameni și-au pierdut viața. Mulți europeni erau acolo, mulți occidentali erau acolo, în concediu, petreceau Crăciunul acolo.
A doua zi de Crăciun, adică.
Exact. Probabil a fost o tulburare atunci, au fost multe semne de întrebare. Probabil oamenii care treceau prin tragedia respectivă au început să se gândească la Dumnezeu, s-au gândit la viața lor, dar la foarte puțin timp oamenii au uitat de tragedie. Nu li s-a întâmplat lor, au mers mai departe. Sau a fost uraganul Katrina în Statele Unite ale Americii.
2005, chiar august 2005.
Chiar în timpul când avea loc o paradă gay în Louisiana atunci. La fel, oamenii s-au întrebat cum au semnat sfârșitului.
Asociații acest eveniment sau producerea uraganului cu parada respectivă?
Nu neapărat, dar datorită faptului că este un lucru care este contrar Scripturii. Un lucru pentru care în Scriptură Dumnezeu a intervenit ca să aducă chiar pedeapsa asupra locuitorilor lumii. Mă refer la Sodoma și Gomora sau mă refer chiar la situația potopului. Mă gândesc că ar fi putut să fie un semn de întrebare serios pentru lumea creștină. Adică atunci când în lumea creștină lucruri care sunt contrare revelației au loc, atunci conducătorii religioși, credincioși și obișnuiți, ar trebui să se întrebe serios în legătură cu mersul vieții și direcția lumii noastre.
Mulțumesc! Se petrec tot felul de lucruri și iată că lumea nu se trezește. Ce alte lucruri credeți că ar putea să mai facă Dumnezeu, lucruri șocante prin care să trezească societatea secolului 21? Domnule Ștefan, Tomu Iagă sau doamna Alina Badea, oricare.
Dumnezeu ar putea să ia un popor dintr-o parte a lumii și să-l ducă într-o altă parte a lumii. De ce? Tocmai pentru că Evanghelia lui n-a putut să ajungă într-o anumită parte a lumii, spre exemplu. Pentru că dincolo de aceste elemente șocante pe care le vedem cu ochii noștri, dar care de multe ori le așezăm la categoria obișnuit și nu șocant, în Evanghelia după Matei, la capitolul 24, ne spune că, de fapt, înainte de revenirea lui Iisus Hristos, Evanghelia aceasta trebuie să fie provăită în toată lumea. Acesta este elementul final și din perspectiva aceasta trebuie să urmărim ce face Dumnezeu în așa fel încât Evanghelia să ajungă la orice făptură. Că avem parte sau nu de un cutremur în care în Armenia mor 30.000 de oameni, am avut de-a lungul istoriei. Că avem un uragan, poate că vor mai fi și de aici înainte. Dar modul în care Dumnezeu urmărește ca Evanghelia să ajungă la fiecare om, acela pentru mine este elementul nu neapărat șocant, ci elementul plin de surpriză și de speranță că Dumnezeu încă este cel care conduce istoria acestei lumi și are o țintă precisă și clară.
Mulțumesc! Vă referiți evident la valul de imigranți din toamna acestui an, dinspre Asia în țările Europei. Mulțumesc!
Eu mă gândesc și la evenimente care au un impact asupra individului. Nu neapărat un impact global, așa cum au fost menționate până acum, ci lucruri care se petrec în viața mea, în viața cuiva de lângă mine, care mă fac să mă întreb cu ce sunt eu mai bun că n-am pățit asta? Oare Dumnezeu nu vrea să mă învețe ceva? Un om înțelept învață din greșelile altuia, nu neapărat din ale lui.
Mulțumesc. În încheiere, o opinie personală. Gândindu-vă la această avertizare teribilă pe care Dumnezeu a dat-o prin profetul Ieremia cu spargerea acelui vas, ce anume vă impresionează cel mai mult? Asprimea sau dragostea lui Dumnezeu? Foarte pe scurt, un răspuns de la fiecare.
Când Dumnezeu vorbește, vorbește suveranul Universului, vorbește Dumnezeu. El spune, eu nu mă joc cu voi. Aveți o șansă. Cât timp sunteți în viață, folosiți șansa aceasta.
Deci pe dumneavoastră vă impresionează asprimea lui Dumnezeu?
Mă impresionează seriozitatea cu care El vorbește cu om, adică se coboară la nivelul omului, îi explică la nivelul lui și admite, ești om, ești așa cum ești, dar vorbesc foarte serios cu tine. Iau în serios cu viața.
Mulțumesc că am înțeles, domnule Ștefan Tomoyoga.
Eu cred mult în dragostea lui Dumnezeu. Știu că există schimbare doar prin dragoste. Nu cred în acea schimbare care vine prin forță. De fapt, după ce dragostea lui Dumnezeu se epuizează, la momentul acela, de fapt, omul își ia răsplata pe care el a ales-o, de fapt. Dumnezeu rămâne dragoste.
Mulțumesc. Doamna Alina Badea?
Cred că eu sunt impresionată de asprimea și de dragostea lui Dumnezeu.
Ambele, ca două fețe ale celea și...
Cât de frumos se pot împleti în personalitatea unui Dumnezeu care poate totul, care se stăpânește și vrea să nu poată să treacă peste voința mea, dar pe de altă parte mă înconjoară cu toate dovezile dragostei lui și face tot ce poate ca să mă tragă spre el și să îmi rămână pe frunte eticheta ești al meu, te-am răscumpărat pentru veșnicie.
Vă mulțumesc și pentru prezența în emisiune și pentru răspunsuri. Dragi prieteni, acesta a fost al patrulea studiu din săptămâna din prezent, cu simboluri și semnificații, în cadrul căruia am discutat astăzi despre spargerea vasului de lut de către profetul Ieremia și despre semnificațiile acestuia pentru atunci și pentru acum. Avertizarea este evident și pentru noi. În Biblie există și un text pe care nu trebuie să-l omitem și pe care îl putem pune lângă textele care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Și anume, citez, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. A trebui și noi, așa cum a spus domnul George Șchiopu, să o luăm în serios cu asemenea avertizări care ne sunt adresate nouă și contemporanilor noștri. Vom mai discuta și mâine despre aceste lucruri. Până atunci, la revedere!